Ungjilli sipas Markut. Kapitulli i parë.
Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, birit të Perëndis. Ndodhi sikurse është shkruar te profeti Isaia.
Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim përpara teje që të përgatis udhën tënde. Ai është zëri që thërret në shkretëtir. Bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e tij.
Gjon pagzori doli në shkretëtir dhe u predikon të njerëzve të pendoheshin e të pagzoheshin, që t'u faleshin mëkatet. Njerëz nga gjithë krahina e Judes dhe të gjithë banorët e Jeruzalemit shkonin tek ai dhe pagzoheshin prej tij në lumin Jordan, duke rrëfyer haptazi mëkatet e tyre. Gjoni ishte i veshur me një rob prej leshit deveje, mbante një brez lëkure rreth ijeve dhe hante karkaleca e mjalt të egër. Ai predikonte e thoshte:
Pas meje vjen ai që është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denjë të ulem as për t'i zgjidhur lidhset e sandaleve. Unë ju pagzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pagzoj me shpirtin e shenjtë.
Gjatë atyre ditëve, Jezu i erdhi nga Nazareti i Galiles dhe u pagzua prej Gjonit në Jordan. Menjëherë, ndërsa po dilte nga uji, pa qiejt që po hapeshin dhe shpirtin e shenjtë si një pëllumb duke zbritur mbi të. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli:
Ti je biri im i dashur, me ty jam miknaqur.
Menjëherë, shpirti i shenjtë e çoi Jezuin në shkretëtir. Ai qëndroi në shkretëtir 40 ditë i tunduar nga Satani, rrinte me egërësira dhe engjëjt i shërbenin. Pas arrestimit të Gjonit, Jezu i shkoi në Galile, ku predikonte ungjillin e Perëndis. Dhe thoshte:
Erdhi koha. Mbretëria e Perëndis është afër. Pendohuni dhe besoni në ungjill.
Ndërsa po kalonte bregu të liqenit të Galiles, Jezu i pa Simonin dhe Andrean, vëllain e Simonit, që po hidhnin rrjetat në liqen. Ata ishin peshkatar. Jezu i u tha:
Ejani pas meje, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish.
Ata lan me njëherë rrjetat dhe shkuan pas tij. Pak më tutje, Jezu i pa Jakobin, birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e tij, që ishin në varkë duke qepur rrjetat. Dhe i thirri me njëherë. Ata lan në varkë Zebedeun, atin e tyre, bashkë me shërbëtorët dhe shkuan pas tij. Pastaj shkuan në Kafarnaum dhe me njëherë, ditën e shtunë, Jezu i hyri në sinagogë e filloi të mësonte njerëzit. Ata mahniteshin nga mësimi i tij, se i mësonte me autoritet e jo si skribët. Në sinagogë ishte një njeri i pushtuar nga një shpirt i ndyrë që filloi të thrasë:
Çfarë ke me ne, o Jezu i Nazaretit? A ke ardhur të na shkatërrosh? Unë e di kush je. Ti je i shenjtë i Perëndisë.
Por Jezu i e qortoi e i tha:
Hesht, e dil prej ti.
Shpirti i ndyr doli prej ti duke e shkundur dhe duke thirrur me zë të lartë. Të gjithë u mahnitën e pyesnin njëri tjetrin:
Ç'është kjo? Një mësim i ri i dhënë me autoritet.
Ai urdhëron deri edhe shpirtrat e ndyr dhe ata i bindën.
E sa kaq fama e tij u përhap kudo në përrethinat e Galilesë. Kur doli nga sinagoga, Jezu i shkoi me një herë në shtëpin e Simonit e të Andreas, bashkë me Jakobin e Gjonin. Sa po hyri, i treguan për vjerën e Simonit që dergjej në shtrat me ethe. Ai ju afrua, e mori për dore dhe ngriti. Atëherë atë e lan ethet dhe filloi të shërbente. Në mbrëmje, në perëndim të diellit, sollun tek ai të gjithë të sëmurët dhe të pushtuarit nga djalli. I tërë qyteti ishte mbledhur te dera. Jezu i shëroi shumë veta që vuanin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë djaj. Ai nuk i lejonte djajt të flisnin, sepse ata e dinin kush ishte. Në mëngjes herët, shumë kohë përpara se të agonte, Jezu i ungrit e shkoi në një vend të shkretë për të lutur. Simoni dhe të tjerët që ishin me të shkuan pas tij, e gjetën dhe i thanë:
Të gjithë po të kërkojnë.
Ai u tha:
Le të shkojmë më tej në fshatrat e tjerë, që të predikoj edhe atje, sepse për këtë gjë kam ardhur.
dhe shkonte në përgjith Galilen duke predikuar në sinagogat e tyre dhe duke dëbuar djajt. Një i lebrosur shkoi tek ai dhe duke ju përgjëruar e duke i rënë në gjunj i tha:
"Po të duash, ti mund të më pastrosh."
Jezu i ndjeu dëmshuri, shtriu dorën, e preku dhe i tha:
"Dua, pastrohu."
Dhe lebra e la me një herë e ai u pastrua. Jezu i e largoi me një herë dhe urdhëroi rreptësisht:
"Mos i trego njeriu, por shko paraqitu te prifti dhe kushto për pastrimin tënd atë që ka urdhëruar Mojsiu. Kjo do t'u shërbej si dëshmi."
Por ai, sapo doli, filloi të hapte fjalë e ta shpallte këtë gjë, saqë Jezu i nuk mundi të hyjë më haptas në qytet, por qëndroi jashtë nëpër vende të shkreta, dhe njerëzit vinin tek ai nga çdo anë.
Kapitulli i dytë.
Pas disa ditësh, kur Jezu i u kthye në Kafarnaum, u hap fjalë se ai ishte në një shtëpi. Atje u mblodhën aq shumë njerëz, saqë nuk kishte më ku të rrinin, as edhe te dera. Ai u predikonte fjalën. Atëherë erdhën dhe i sollën një të paralizuar, të cilin e mbartnin katër burra. Meqë nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, hapën çatin sipër tij dhe ulën poshtë vigun ku gjendej i paralizuari. Kur pa besimin e tyre, Jezu i tha të paralizuarit:
"Biri im, të janë falur mëkatet."
Disa skrip që rinin aty filluan të mendonin në zemrat e tyre:
"Përse flet kështu ky njeri? Ai po fyen Perëndin? E kush tjetër përveç Perëndis mund t'i falë mëkatet?"
Jezu e kuptoi me një herë në shpirtin e tij se ata po mendonin kështu, prandaj u tha:
"Përse mendoni kështu në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë? Ti thuhet të paralizuarit të janë falur mëkatet, apo ti thuhet ngriu, merre vigun tënd dhe ec? Mirë po që ta dini se biri i njeriut ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë."
I tha të paralizuarit:
"Po të them, ngrihu, merre vigun e shkon në shtëpi."
Ai u ngrit, mori me njëherë vigun e doli para të gjithve. Të gjithu mahnitën dhe përlëvduan Perëndin e than:
"Nuk kemi parë asnjëherë diçka të tillë."
Jezu doli përsëri në breg të liqenit. Gjithë turma u mblodh rreth tij e ai i mësonte. Teksa po ecte mëtej, pa Levin, birin e Alfeut, që rrinte ulur në bankën e tagrave dhe i tha:
"Më ndiq."
Ai u ngrit dhe i shkoi pas. Ndërsa ishin ulur për të ngrënë në shtëpinë e Levit, shumë tagrambledhës e mëkatar u ulën me Jezuin dhe me dishepujt e tij. Ata që e ndiqnin ishin shumë. Kur pan se po hante me mëkatarët e tagrambledhësit, skribët e farisejve u than dishepujve:
"Përse ha ai me tagrambledhësit e mëkatarët?"
Kur e dëgjoi këtë, Jezu i tha:
"Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të smurët. Unë nuk kam ardhur të tharras të drejtët, por mëkatarët."
Dishepujt e Gjonit dhe farisejt po agjeronin. Disa prej tyre shkuan e i than Jezuit:
"Përse dishepujt e Gjonit dhe të farisejve agjerojnë, ndërsa dishepujt e tu nuk agjerojnë?"
Jezui u tha:
"A mund të agjerojnë dasmorët kur dhëndri është me ta? Jo, nuk mund të agjerojnë përsa ko kanë dhëndrin, por do të vi dita kur do të arëmbejnë dhëndrin, dhe atëherë, në atë ditë, do të agjerojnë. Askush nuk qep një arnë prej një copë të re në një robë të vjetër, sepse arna prej copës së re e grisë robën e vjetër, dhe grisja bëhet më e madhe. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, se vera i çan kacekët, dhe kështu humbasin edhe vera edhe kacekët. Prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj."
Një të shtunë po esnin përmes një fushë me grur. Tek po kalonin andej, dishepujt e tij filluan të këpusnin kallinj gruri, dhe farisejt i than:
"Ja, përse po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet të shtunën?"
Por Jezu i u tha:
"A e keni lexuar ndonjëherë se çfarë bëri Davidi kur u gjet ngushtë dhe kishte marruria atë dhe ata që ishin me të? Se si hyri në shtëpinë e Perëndis kur ishte kryeprift Abiatari dhe hëngri bukët e kushtimit, që nuk lejohet t'i haj askush përveç priftërinjve, dhe se si u a dha edhe atyre që ishin me të?
Pastaj u tha:
"E shtuna është bërë për njeriun, dhe jo njeriu për të shtunën. Kështu biri i njeriut është Zoti dhe i së shtunës."
Kapitulli i tretë.
Jezui hyri përsëri në një sinagogë dhe aty gjendej një njeri që e kishte dorën të tharë. Farisejt e vëzhgonin me kujdes për të parë nëse do ta shëronte ditën e shtunë që të mund ta padisnin. Jezui i tha njeriut që e kishte dorën të tharë:
"Ngrihu e dil në mes."
Pastaj u drejtua atyre:
"A është e lejueshme të bësh mirë apo të bësh keq të shtunën? Të shpëtosh një jetë apo të vrasësh?"
Por ata heshtën. Jezui i pa përreth i zemëruar dhe me keqardhje për ngurtësimin e zemrës së tyre, i tha atij njeriu:
"Shtrije dorën."
Ai e shtriu dhe dora i u shërua plotësisht. Farisejt dolën për jashtë dhe u këshilluan me Herodianët që ta vrisnin. Jezui shkoi bashkë me dishepujt drejt liçenit, ku e ndoqi një turmë e madhe njerëzish nga Galileja dhe Judea, nga Jeruzalemi e Idumeja, nga bregu tjetër i Jordanit, nga rrethinat e Tirit e të Sidonit. Ishte një turmë e madhe që me të dëgjuar çfarë bënte, erdhi tek ai. Jezui u tha dishepujve t'i bënin gati një varg të vogël që të mos e shtypte turma, sepse ai kishte shëruar aq shumë veta, sa që të gjithë ata që kishin sëmundje shtyheshin drejt tij për ta prekur. Kur e shihnin shpirtrat e ndyrë, binin përmbys para tij duke thirrur:
"Ti je biri i Perëndis."
Dhe ai i urdhëroi rreptësisht që të mos u tregonin të tjerëve për të. Pastaj u ngjit në mal dhe thirri pranë vetes ata që donte. Ata shkuan tek ai dhe ai caktoi të 12-të që i quajti apostuj, që të qëndronin me të dhe t'i dërgonte të predikonin, duke u dhënë pushtet për të dëbuar djajt. Ja të 12-të: Simoni, të cilit i vuri emrin Pjetër, Jakobi, biri i Zebedeut, dhe Gjoni, vëllai i Jakobit, të cilve u vuri emrin Boanerges, që do të thotë bijtë e bubullimës, Andrea dhe Filipi, Bartolomeu dhe Mateu, Thomai dhe Jakobi, biri i Alfeut, Tadeu, Simon Kananeasi dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Pastaj Jezui shkoi në një shtëpi dhe përsëri u mblodh një turm sa nuk mundën as të hanin bukë. Kur e morën vesh këtë gjë, të afërmit e tij erdhën ta merrnin sepse thoshin:
"Nuk është në vete."
Por skribët që kishin ardhur nga Jeruzalemi thoshin:
"Ka Belzebulin brenda dhe i dëpon djajt me fuqinë e kryetarit të djajve."
Jezui i thirri ata pranë vetes dhe filloi t'u fliste me shëmbulltyra:
"E si është e mundur që Satani të dëboj Satanin? Nëse një mbretëri është e përçar, kjo mbretëri nuk mund të qëndrojë më këmbë. Dhe nëse një shtëpi është e përçar, kjo shtëpi nuk mund të qëndrojë më këmbë. Nëse Satani është ngritur kundër vetes dhe është përçar, nuk mund të qëndrojë më këmbë, por ka marrë fund. Por askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e një njeriu të fortë ta plaçkit, nëse nuk e ka lidhur më parë të fortin. Vetëm atëherë mund t'ia plaçkit shtëpinë. Me të vërtetë po ju them, se gjithçka do t'u falet bijve të njerëzve, edhe mëkatet që kanë bërë, edhe fyerjet ndaj Perëndis. Por kushdo që fyen shpirtin e shenjtë, nuk do të falet në amshim. Ai është fajtor me mëkat të amshuar."
Jezui i tha të gjitha këto sepse ata thoshin:
"Është i pushtuar nga një shpirt i ndyrë."
Ndërkaq erdhën nëna dhe vëllezrit e tij. Ata u ulën për jashtë dhe dërguan dikë për ta thirrur. Një turm rrinte ulur rreth tij dhe dikush i tha:
"Nëna jote, vëllezrit e tu dhe motrat janë për jashtë dhe po të kërkojnë."
Ai u përgjigj:
"Kush është nëna ime? Dhe kush janë vëllezrit e mi?"
Pastaj vështroi ata që ishin ulur rreth tij e tha:
"Janë nëna ime dhe vëllezrit e mi. Kushdo që bën vullnetin e Perëndis është vëllai im, motra ime dhe nëna ime."
Kapitulli 4.
Jezui filloi përsëri të mësonte njerëzit në breg të liçenit dhe ja, një turm shumë e madhe u mblodh pranë tij. Ai hipi në varkën që ishte në liçen dhe ul. E tërë turma që ndronte në breg të liçenit. Ai i mësonte me anë të shumë shëmbulltyrave dhe teksa i mësonte u tha:
"Dëgjoni. Një mbjellës doli për të mbjell. dhe ndërsa po mbilte, disa fara ranë në rrugë dhe erdhën zogjtë i hëngrën. Disa fara të tjera ranë në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe. Ato mbin me njëherë, sepse dheu nuk ishte i thellë, por u vyshkën kur doli dielli, dhe nga që nuk ishin rënjë u than. Disa fara të tjera ranë ndër ferra, dhe ferrat u rritën, u azun frymën e nuk dhan fryt. Fara të tjera ranë në tokë të mirë, dhe ndërsa rriteshin dhe zhvilloheshin, dhan fryt e prodhuan njëra 30, tjetra 60 dhe një tjetër 100 fish.
Pastaj u tha,
kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj.
Kur mbeti vetëm, ata që ishin rreth tij bashkë me të 12-të e pyetën për shëmbulltyrat, dhe ai u tha,
juve ju është bërë e njohur e fshehta e mbretërisë së Perëndisë, ndërsa atyre që janë përjashta u jepet gjithçka me shëmbulltyra, që megjithse kanë sy për të parë të mos shohin, megjithse kanë vesh për të dëgjuar të mos marrin vesh. Për ndryshe do të ishin kthyer te Perëndia, dhe ai do t'i falte.
Jezui u tha,
a nuk e kuptoni këtë shëmbulltyr? E si do t'i merrni vesh të gjitha shëmbulltyrat e tjera? Mbjellë si mbjellë fjallën. Farat që gjendën rrugës ku është mbjellë fjalla, janë ata që sapo e kanë dëgjuar fjallën, por me njëherë vjen Satani dhe rëmben fjallën që është mbjellë në ta. Farat që janë mbjellë në gurisht, janë ata që e pranojnë fjallën me gëzim sapo e dëgjojnë, por nuk kanë rënjë në vetë vete, sepse janë të përkohshëm dhe kur vijnë vështirësitë dhe përndjekja për shkak të fjalës, largohen nga besimi. Farat që kanë rënë në ferra janë ata që e kanë dëgjuar fjalën. Por shqetësimet e kësaj jete, joshje, pasurisë dhe lakmia për gjërat të tjera hyjnë brenda tyre. Ja zënë frymën fjalës dhe e bëjnë të pafrytshme. Por ka edhe nga ata që janë mbjellë në tokë të mirë. Këta e dëgjojnë fjalën, e pranojnë dhe japin fryt 30, 60 e 100 fish.
Dhe u tha,
a mos ndizet kandili për të vënë në magje anë në shtrat? A nuk duhet vënë mbi mbajtësen e vetë? Sepse nuk ka asnjë sekret që nuk do të zbulohet dhe asnjë të fshet që nuk do të dalë në dritë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj.
Pastaj u tha,
kujdes çfarë dëgjoni. Me masën që do të matni të tjerët, do të mateni edhe ju nga Perëndia. Madje edhe më shumë. Ati që ka do t'i jepet edhe më shumë. Ati që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka.
Dhe tha,
mbretëria e Perëndisë është si ai njeriu që ka hedhur farën në tokë. Me gjumë apo zgjuar, në ata ditë fara mbin dhe rritet, pa e ditur as ai se si. Vetvetiu toka prodhon më parë filizin, pastaj kallirin, e më pas kallirin plot me kokra. Dhe kur piqet fryti, i vjet me njëherë drapri, se është koha e të korrave.
Pastaj tha,
me çfarë ta krahasojmë mbretërinë e Perëndisë? Me cilën shëmbulltyr mund ta përfitojmë? Ajo është si fara e sinapit. Kur mbillet në ar, është më e vogël ndër fararat që ka toka. Por pasi të jetë mbjell, rritet e bëhet më e madhja ndër të gjitha barishtet, dhe nxjerr deg aq të mëdha, sa që zogjtë e qiellit mund të strehohen nën hijen e saj.
Jezui u shpallte atyre fjalën e Perëndisë me shumë shëmbulltyra të tilla, në masën që ata ishin në gjendje të kuptonin. Nuk u fliste pa shëmbulltyra, po kur ishin vetëm, u a shpjegonte të gjitha dishepujve të vet. Po atë ditë, kur ra mbrëmja, Jezui u tha,
le të shkojmë në bregun tjetër.
Ata e lanë pas turmën dhe e morën Jezuin me varkën në të cilën ndodhej. Me ta ishin edhe disa varka të tjera. Atëherë filloi një erë e fortë. Valët përplaseshin mbi varkë dhe gati e mbushën plot me ujë. Jezui ishte në kiç, kishte vënë kokën mbi nënkres e po flinte. Ata e zgjuan e i thanë,
mësues, a nuk shqetësohesh se po mbytemi?
Jezui u ngrit, qortoi erën dhe i tha liqenit,
hesht, fashitu.
Era pushoi dhe u bë bunatë se madhe. Pastaj u tha,
përse keni frikë? Ende nuk keni besim?
Atëherë ata i zuri një frikë e madhe dhe i than njëri tjetrit,
vallë, kush është ky që i binden edhe era edhe liqeni?
Kapitulli i 5.
Arritë në bregun tjetër të liqenit në vendin e Gerasenve, dhe me njëherë, sa po doli Jezui nga varka, erdi nga vareza tek ai një njeri i pushtuar nga një shpirtin dyr. A i banonte në vareza dhe askush nuk mund ta lidhte më as me zinxhir, sepse disa herë kishin lidhur me pranga e zinxhir, por a i i kishte këputur zinxhirët dhe i kishte thyer prangat dhe askush nuk mund ta zbuste dot. Natë ditë rrinte në përvare, në përmale, duke bërtitur e duke goditur veten me gurë. Kur e pa Jezuin nga larg, a i vrapoi, ra në gjunjë para ti dhe thirri me zë të lartë.
Çfarë ke me mua, o Jezu, o Biri i Perëndisë më të lartë? Të përbej për Perëndin, mos më mundo.
Jezui i tha:
Shpirti i yndyrë, dil nga ky njeri.
Dhe pyeti:
Si e ke emrin?
Ai ju përgjigj:
Emri im është Legion, sepse jemi shumë.
Dhe djalli i lutej shumë Jezuit që të mos e dëbonte jashtë atij vendi. Aty pranë malit gjendej një tufë e madhe derash që popullosnin. Shpirtrat e yndyrë ju lutën Jezuit e i than:
Na dërgo të hyjmë te derrat.
Dhe ai i lejoi. Atëherë shpirtrat e yndyrë me të dalë prej tij u futën te derrat dhe tufa që gati arrinte numrin 2000 u hodh nga humnera në liqen e u mbyt. Ata që ruanin derrat u ambathën këmbëve dhe e përhapën lajmin në qytet e nëpër fshatra dhe njerëzit erdhën për të parë çfarë kishte ndodhur. Ata erdhën pranë Jezuit dhe kur pan të pushtuarin nga djalli, atë që kishte pasur legionin, që rrinte ulur dhe ishte i veshur e me mendjen në rregull, i zuri frika. Ata që kishin parë ngjarjen u treguan se çfarë kishte ndodhur me të pushtuarin nga djalli dhe me derrat. Atëherë ata ju lutën Jezuit që të largohej nga krahina e tyre. Ndërsa Jezui po hipte në varg, njeriu që kishte qenë i pushtuar nga djalli i lutej që të rrinte me të. Jezui nuk e lejoi, por i tha:
Shko në shtëpi të njerëzit e tu dhe tregoju çfarë ka bërë Zoti dhe se si tregoi mëshirë për ty.
Atëherë ai u largua dhe në përmbar dekapojën shpallte atë që kishte bërë Jezui për të dhe të gjithë mahniteshin. Jezui kaloi përsëri me varg në bregun tjetër dhe një turme madhe u mblodh rreth tij. Kur ishte në breg të liqenit, erdhi njëri prej kryetarëve të sinagogës me emrin Jair dhe sapo e pa Jezuin, i ra ndër këmbë e ju lut shumë duke i thënë:
Vajza ime e vogël është në çastet e fundit. Prandaj eja. Vëri duart mbi të, që të shpëtojë dhe të jetojë.
Jezui shkoi me të dhe një turme madhe që shtyhej nga të gjitha anët i shkoi pas. Një grua kishte 12 vjet që vuante nga hemoragjia. Ajo kishte hequr shumë nga mjek të ndryshëm dhe kishte shpenzuar gjithçka që kishte pa kur far dobije dhe sa vinte e përkeqësohej. Me të dëgjuar për Jezuin, ajo hyri mes turmës dhe i preku nga pas mantelin. Ajo thoshte me vete:
Sikur t'ia prek vetëm rrobat, do të shpëtoj.
Rjedhja e gjakut ju ndërprej në çast dhe ajo ndjeu në trupin e saj se u shërua nga sëmundja. Jezui e ndjeu më njëherë forcën që doli prej ti dhe si u drejtua turmës tha:
Kush mi preku rrobat?
Dishepujt i than:
Ti e sheh turmën që të shtyn nga gjitha anët, edhe thua kush më preku?
Por ai shikonte rreth rrotull për të parë atë që e kishte prekur. Atëherë gruaja, e friksuar dhe duke u dritur, nga që e dinte atë që i kishte ndodhur, erdi i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Jezui i tha:
Bi, besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe dhe qofsh e shëruar.
Ndërsa po fliste, erdhën disa prej njerëzve të kryetarit të sinagogës dhe i than:
Jo të bi i vdiq, përse e shqetëson ende mësuesi?
Por Jezui, kur i dëgjoi këto fjalë, i tha kryetarit të sinagogës:
Mos ki frik, vetëm beso.
Dhe nuk lejoi askënd ta shoqëronte përveç Pietrit, Jakobit e Gjonit, vëllait të Jakobit. Si arritën në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, Jezui pa rrëmuj dhe njerëz që qanin e vajtonin me zë të lartë. Kur hyri, u tha:
Përse bërtisni e qani? Fëmia nuk ka vdekur, por po fle.
Ata e përqeshën, por ai ndhori të gjithë për jashta, mori me vete baban dhe nënën e fëmijës dhe ata që e shoqëronin dhe hyn atje ku ishte fëmia. Ai e kapi fëmijën për dorë dhe i tha:
Talitha kum.
Që përkthehet, vashës, unë po të them ngrihu. Vajza e vogël u ngrit më një herë dhe filloi të heste. Ajo ishte 12 vjeçe. Të gjithu abitën pa mas. Jezui i urdhëroi rreptësisht që askush të mos e merrte vesh këtë gjë dhe u tha që t'i jepnin për të ngrënë.
Kapitulli 6.
Si iku që andej, Jezui shkoi në vendlindjen e tij dhe dishepujt i shkuan pas. Kur erdhi e shtuna, filloi të mësoi njerëzit në sinagogë dhe shumë nga ata që e dëgjonin mrekulloheshin e thoshin:
"Nga i vin këto gjëra? Ç'ish kjo dituri që i është dhënë dhe këto mrekulli që bëhen prej duarve të tij?
A nuk është ky zdrukthari, i biri Maris, vëllai i Jakobit, i Jozes, i Judës dhe i Simonit? A nuk janë edhe motrat e tij këtu te ne?"
Dhe kjo i pengonte të besonin në të. Por Jezui u tha:
"Asnjë profet nuk përçmohet askund, përveç se në vendlinjen e tij, te të afërmit e tij dhe në shtëpinë e tij."
Dhe atje nuk mundi të bënte asnjë mrekulli, përveç se shëroi disa të sëmurë duke vënë duart mbi ta. Ai u çudit për shkak të mosbesimit të tyre. Kështu Jezui shkonte nëpër fshatra dhe mësonte njerëzit. Ai thiri pranë vetes të 12-të dhe filloi t'i dërgoi 2 nga 2. U dha pushtet mbi shpirtrat e ndyrë dhe i porositi që të mos merrnin asgjë me vete për udhtim përveç një shkopi, të mos merrnin as bukë, as trast, as para në brez, por të vishnin sandalet dhe të mos mbanin dy tunika. Pastaj u tha:
"Qëndroni në atë shtëpi në të cilën hyni, derisa të niseni prej aty. E nëse ka ndonjë vend ku nuk do t'ju pranojnë dhe nuk do t'ju dëgjojnë, kur të dilni që andej shkundni pluhurin nga këmbët tuaja, si dëshmi kundër tyre."
Dishepujt u nisën dhe predikonin që njerëzit të pendoheshin, si dhe të bonin shumë djaj, lyenin me vaj shumë të sëmur dhe i shëronin. Mbreti Herod dëgjoi për Jezuin, sepse emri i tij ishte bërë i njohur dhe disa thoshin:
"Gjon pakëzori është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto fuqi në të."
Disa të tjerë thoshin:
"Ky është Elia."
Dhe të tjerë:
"Ky është profet, si profetët e tjerë."
Kur i dëgjoi këto gjëra, Herodi tha:
"Ky është Gjoni, të cilit i kanë prerë kokën dhe është ngjallur."
Në të vërtet, Herodi ishte ai që kishte dërguar njerëz që ta kapnin Gjonin, ta lidhnin e ta fusnin në burg për shkak të Herodiadës, gruas Filipit, vëllait të tij, me të cilën ishte martuar. Gjoni i kishte thënë Herodit:
"Nuk të lejohet ta marrësh për grua gruan e vëllait tënd."
Herodiada e urrente për këtë dhe donte ta vriste, por nuk mundte, sepse Herodi e kishte frikë Gjonin, meqense e njihte si njëri të drejtë dhe të shenjtë, prandaj e mbronte. Ati nuk i vinte mirë nga ato që dëgjonte prej Gjonit, por e dëgjonte me ëndje. Një ditë erdhi rasti i duhur, kur Herodi, për ditëlindjen e vet, shtroi një darkë për të mëdhenjt, komandantët e kohortave dhe përparinë e Galiles. Bija e Herodiadës kërceu një valle që i pëlqeu Herodit dhe të ftuarve. Atëherë mbreti i tha vajzës:
"Më kërko çfarë të duash dhe unë do të ta jap."
Dhe ju betua:
"Çfarë do që të më kërkosh do të ta jap, deri edhe gjysmën e mbretërisë sime."
Ajo doli dhe i tha së ëmës:
"Çfarë të kërkoj?"
Ajo i tha:
"Kokën e Gjon Pakëzorit."
Në çast u kthye me nxitim te mbreti dhe i bëri këtë kërkesë:
"Dua të më japësh më një herë kokën e Gjon Pakëzorit në një pjatë."
Mbreti u trishtua shumë, por nuk deshi ta shkelte premtimin për shkak të betimit dhe të ftuarve. Menjëherë mbreti dërgoi një roje dhe urdhëroi të sillte kokën e Gjonit. Roja shkoi dhe ja preu kokën në burg. Pastaj e solli kokën e tij në një pjatë, ia dha vajzës dhe vajza ia dha së ëmës. Dishepujt e Gjonit, sapo e morën lajmin, erdhën dhe morën kufomën e tij dhe e vunë në një varr. Apostujt u mlodhën pranë Jezuit dhe i treguan për gjithçka që kishin bërë dhe që u kishin mësuar njerëzve. Ai u tha:
"E jani veçmas në një vend të vetmuar, që të pushoni pak."
Në të vërtet, aq shumë njerëz vinin e shkonin sa që nuk kishin kohë as të hanin. Kështu u nisën me vark drejt një vendi të shkret për të ndenjur vetëm. Kur i pan se po largoheshin, shumë veta e kuptuan këtë dhe nga të gjithë qytetet vrapuan e arritën përpara tyre. Kur po zbristin nga varka, Jezui pa një turm të madhe e cila ju dhimbës, sepse ishin si dele pa bari. Atëherë ai filloi të mësoi shumë gjëra. Tashmë ishte bërë vonë. Prandaj, dishepujt ju afruan dhe i thanë:
"Vendi është i shkretë dhe është bërë vonë. Lëri të shkojnë në përfusha dhe fshatrat përreth që të blejnë diçka për të ngrënë.
A i u përgjigj.
Jepuni ju të hanë.
Ata i thanë.
A të shkojmë të blejmë 200 denar bukë që të japim për të ngrënë?
Jezui u tha.
Sa bukë keni? Shkoni e shikoni.
Ata e dinin, prandaj i thanë.
5 bukë 2 peshqë.
Atëhera ju dha urdhër dishepujve të ulnin të gjithë në grupe mbi barin e gjelbër. Ata ulën në grupe nga 100 e nga 50. Pasi mori 5 bukët dhe 2 peshqit, Jezui ngriti syt drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, theu bukët dhe u dha dishepujve të vet që t'i shtronin. Dhe 2 peshqit u andau të gjithë. Të gjithë hëngrën e ungopën dhe mblodhën copat që tepruan, aq sa u mbushën 12 shporta, bashkë me ato që tepruan nga peshqit. Ata që hëngrën bukët ishin 5000 burra. Menjëherë, Jezui urdhëroi dishepujt të hipnin në varkë dhe të shkonin përpara tij në bregun tjetër, nga ana e Betsaidës, derisa ai të shpërndante turmën. Kur u nda prej tyre, shkoi në mal për t'u lutur. Kur ambrëmja, varka ishte në mes të liqenit dhe ai gjendej i vetëm në breg. Jezui pa se dishepujt ishin lodhur duke vozitur, sepse kishin erën kundër dhe në të gdhirë erdhi drejt tyre duke ecur mbi liqen e donte t'i kalonte. Kur ata e panë duke ecur mbi liqen, menduan se ishte fantazëm dhe bërtitën, sepse të gjithë e kishin parë dhe ishin trembur. Por me njëherë a ju tha,
merë një zemër, jam unë, mos kini frikë.
Pastaj hipi në varkë tek ata dhe era pushoi. Ata u çuditën së tepërmi, nuk kishin kuptuar asgjë për bukët se zemra e tyre ishte ngurtësuar. Si kaluan në bregun tjetër, arritën në krahinën e Gjenesaretit dhe lidhën varkën. Sa po dolën nga varka, njerëzit e njohën me njëherë Jezuin dhe vrapuan në përgjith atë krahin e filluan të mbartnin të sëmurët në vigje dhe t'ja stildin kudo që mernin vesh se ishte. Kudo që hynte, në fshatra, në qytete, anë për ara, vendosnin të sëmurët në përsheshe dhe i luteshin t'i prektin së paku cepin e mantelit. Të gjithë ata që e prektin, shëroheshin.
Kapitulli 7.
Farisejnë dhe skribët që kishin ardhur nga Jeruzalemi, shkuan pran ti. Ata pan disa prej dishepujve të ti që pohanin buk me duar të papastra, do me thënë të palara. Farisejnë dhe të gjithë judejnë nuk hanë pa i lar duart me kujtes deri në bryl, si pas traditës së të parve dhe pas i kthehen nga tregu, nuk hanë pa u lar. Janë edhe shumë gjëra të tjera që si pas traditës duhet i ruajnë, si larje gotash, brokash, enësh bakri dhe shtretrish. Prandaj, farisejnët dhe skribët e pyetën.
Përse dishepujt e tu nuk sillen si pas traditës të parve, por han buk me duar të palara?
Por ai u tha.
Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur shkroi. Ky popull më nderon me buzë, por zemrat e tyre janë larg meje. Më kot më nderojnë, për deri sa japin si mësim të Zotit urdhrat e njerëzve. Ju lini pas dore urdhërimin e Perëndis, për t'ju përmbajtur traditës e njerëzve.
Dhe u tha,
ju shpërfillni pa të keq urdhërimin e Perëndis, për të mbajtur traditën tuaj. Në të vërtet Mojsiu ka thënë, ndero baban tënde nënën tënde, dhe kush flet keq për baban e nënën, të dënohet me vdekje. Por ju thoni, nëse dikush i thot babait ose nënës, se ndihmën që do t'ju jepje juve po e bëj kurban,
që do të thot dhurat për Perëndin,
atëhere ai është i çliruar nga detyrimi për të ndihmuar baban ose nënën. Kështu ju shfuqizoni fjalën e Perëndis me anë të traditës që keni trashëguar. Ju bëni edhe shumë gjëra të ngjashme me këto.
Jezui e thiri turmën pranë vetes dhe tha,
dëgjomni të gjithë e merë një vesh. Njeriu nuk mund të ndot asgjë që hynë të kaj nga jashtë, por endotin ato që dalin prej ti.
Kur unda nga turma e hyri në shtëpin ku porinin, dishepujt e pyetën për shëmbëltyrën. A i u tha,
as ju nuk e keni kuptuar? A nuk e kuptoni se njeriu nuk mund të ndot çfarë hynë të kaj nga jashtë, sepse nuk hynë në zemër, por në barke, pastaj jashtë qitet?
Kështu Jezui i shpalli të pastra të gjitha ushqimet dhe vazhdoi.
Çfarë del prej njeriu është ajo që e ndot njeriu? Sepse prej zemrës së njeriu dalin mendimet e liga. Kur vrit, vjedhjet, vrasjet, tradhtit bashkëshortore, grygësit, ligësit, dinakëria, fëllikështia, smira, fyërjet, mburja dhe marzia. Të gjitha këto gjëra dalin nga brenda dhe ndotin njeriun.
Jezui u nis prej aty e shkoi në krahinën e Tirit. Ai hyri në një shtëpi dhe kjo nuk mundi të mbetej e fshehtë, megjithëse Jezui nuk donte që të merrej vesh. Menjëherë, një grua, bija e së cilës ishte e pushtuar nga një shpirt i ndyrë, dëgjoi të flitej për të dhe erdhi e i ra ndër këmbë. Kjo grua ishte greke, me prejardhje sirofenikase dhe i lutej që t'i dëbonte djalin prej së bijës. Dhe ai i tha:
"Le të ngopen fëmijët më parë, sepse nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh qenve."
Ajo u përgjigj:
"Zot, edhe qenë në nëntruez hanë thërimet e fëmijëve."
Atëhera i tha:
"Për hirë të fjalve që the shko, djalli ka dalë prej bijesate."
Ajo u kthye në shtëpi dhe e gjeti fëmijën të shtrirë në shtrat. Djalli kishte dalë. Pastaj, ndërsa po kthehej nga krahina e Tirit, shkoi nëpër Sidon drejt liqenit të Galiles, përmes krahinës së Dekapojës. Aty i sollën një të shurdhër që fliste me vështirësi dhe ju lutën që të vinte duart mbi të. Si e ndau veç nga turma, ja vuri gishtat në vesh. Pastaj ja preku gjuhën me pështym dhe ngriti syt drejt qiellit. Pshërëtiu e i tha:
"Efatha,"
që do të thot hapu. Me njëherë ati ju hapën veshët, ju zgjidh gjuha dhe filloj të fliste rjedhshëm. Jezui i porositi që të mos i tregonin askujt, por sa më shumë i porosiste, aq më shumë e shpallnin dhe të mrekulluar te mase thoshin:
"Të gjitha gjërat i ka bërë mirë. Ai i bën të shurdrit të dëgjojnë e me mecët të flasin."
Kapitulli 8.
Ato dit, përsëri u mlodh një tur me madhe, dhe me që nuk kishin shtëhanin, Jezui i thiri pran vetes dishepujt dhe u tha:
"Më dhimë se turma, sepse kanë 3 ditë që rrinë me mua dhe nuk kanë asgjë për të ngrënë. Nëse i nisë në shtëpi të uritur, do të mbeten rrugës, dhe disa prej tyre kanë ardhur nga largë."
Por dishepujt ju përgjigjen:
"E si mund t'i ngopi me buk ta njerës këtu në shkretë të tirë?"
Jezui i pyeti:
"Sa buk keni?"
Ata ju përgjigjen:
7.
Ai e urdhëroi turmën të ulej për dhe, mori 7 bukët, tha lutjen e falënderimit, i theu, u dha dishepujve ti shtronin dhe ata i ashtruan turmës. Kishin edhe ca peshq të vegjël dhe pasi i bekoi, u tha dishepujve që ti shtronin edhe këto. Ata hëngrën e ungopën dhe mblodhën copat e mbetura, u mbushën 7 shforta. Aty ishin gjithsej rreth 4000 veta. Pastaj Jezui i shpërndau. Ai hipi më një herë në varg bashkë me dishepujt dhe shkoi në krahinën e Dalmanutës. Atëherë erdhën farisejt dhe filluan të diskutonin me të. Ata i kërkonin një mrekulli nga qielli për ta vënë në provë. Jezui, pshërëtiu thellë, e tha:
"Përse kjo brezni kërkon një mrekulli? Me të vërtetë po ju them, se kësaj breznie nuk do t'i jepet asnjë mrekulli."
Pastaj u largua prej tyre, hipi në varg dhe kaloi në bregun tjetër. Dishepujt kishin harruar të merrnin buk. Në varg kishin vetëm një buk. Jezui i porositi:
"Kini kujdes, e ruhuni nga tharmi i farisejnve dhe nga tharmi i Herodit."
Por ata i than njëri tjetrit:
"Flet kështu sepse nuk kemi buk me vete."
Jezui e dinte këtë gjë dhe u tha:
"Çfarë po thoni? Se nuk keni buk? Nuk kuptoni dhe nuk merrni vesh? A ju është ngurtësuar zemra? Keni sy dhe nuk shikoni? Keni vesh dhe nuk dëgjoni? Nuk ju kujtohet vallë kur theva 5 bukët për 5000 veta? Sa shporta plot me copa mblodhët?"
Ata i than:
12.
"Po kur theva 7 bukët për 4000 veta, sa shporta plot me copa mblodhët?"
Ata i than:
7.
Ai u tha:
"Ende nuk kuptoni?"
Pastaj arritën në Betsaid, ku i sollën një të verbër dhe ju lutën që ta prekte. Ai e mori të verbrin për dorë, e nxori jashtë fshatit, përshtyu në sytë e tij dhe e pyeti:
"A sheh gjë?"
Ai ngriti syt e tha:
"Shoh njerëzit që duken si pemë që ecin."
Jezui ia vuri përsëri duart mbi sy. I verbri filloi të shihte. U shërua e shikon të gjithë shka qartë. Jezui e dërgoj në shtëpi dhe i tha,
mos hyrë fare në fshat.
Pastaj Jezui shkoj bashk me dishepujt e ti në fshatin e Cezaresë së Filipis dhe gjatë rrugës i pyeti dishepujt,
kush thon njerëzit se jam unë?
Ata ju përgjigjen,
disa thonë se je Gjon Pakëzori, të tjerë se je Elia,
e të tjerë se je njëri nga profetët.
Dhe ai i pyeti,
po ju, kush thoni se jam unë?
Pietri ju përgjigj,
ti je Krishti.
Jezui i urdhëroi rreptësisht të mos i tregonin askujt për të. Ai filloi të mësonte se biri i njerëzit duhej të vuante shumë dhe se nuk do të pranohej nga pleqt, kryepriftërinjt dhe skribët. Pastaj do ta vrisnin, por pas 3 ditësh do të ngjallej. Ai u tha haptas këto fjalë. Atëherë Pietri e mori mënjanë dhe filloi ta qortoi. Por Jezui u kthye, pa nga dishepujt dhe e qortoi Pietrin e i tha,
largohu prej meje, Satan, sepse nuk mendon si pas Perëndis, por si pas njerëzve.
Dhe thiri pran vetes turmën bashk me dishepujt e u tha,
kush dëshiron të vi pas meje, letë mohoj veten, të marë kryqin e vet dhe të mëndjek, sepse kushdo që dëshiron të shpëtoj jetën e vet, do të humbas atë, dhe kushdo që e humbet jetën e vet për shkakun tim dhe të ungjillit, do të shpëtoj atë. Çdo bi do të kishte njeriu po të fitonte mbar botën, por të humbte jetën e vet. Çfarë do të jepte njeriu në këmbim të jetës së vet? Nëse dikush ka turp për mua dhe për fjalët e mia, para kësaj breznie të pafe dhe mëkatare, po ashtu do të ketë turp për ta edhe biri i njeriut, kur të vijë me engjëjt e shenjtë në lavdinë e Atit të Tij.
Kapitulli 9.
Jezui u tha,
me të vërtet po ju them, se disa nga ata që janë këtu nuk do të aprovojnë vdekjen, pa e parë mbretërinë e Perëndis duke ardhur me fuqi.
Pas 6 ditësh, Jezui i mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, e i qoi në një mal të lartë në një vend të veçuar. Atëherë, ai u shndërua para tyre, e rrobat ju bën vezulluese dhe aq të bardha, sa askush mbi tokë nuk mund t'i zbardhë aq shumë. Pastaj atyre ju shfaqen Elia me Mojsiun që po flistin me Jezuin. Pietri i tha Jezuit,
mësues, sa mirë që jemi këtu. Le të ngrem 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian.
Në të vërtet nuk dinte ç'të thoshte, sepse u kishte hyrë tmerri. Atëherë doli një re që i mbuloi me hijen e saj dhe nga reja u dëgjua një zë,
ky është biri im i dashur, dëgjojeni.
Dhe befas, kur shikuan përreth, nuk pan askënd përveç Jezuit që ishte me ta. Kur po zbrisnin nga mali, Jezui urdhëroi të mos i tregonin askujt çfarë kishin parë, derisa biri i njeriut të ngjallej prej të vdekurve. Ata e mbajtën fjalën dhe pyesnin veten, çdo të thotë të ngjallesh prej të vdekurve? Pastaj e pyetën Jezuin,
pse thon skribët se duhet të vijë më parë Elia?
Ai u tha,
është e vërtet se Elia do të vijë më parë për të vënë gjithçka në vendin e vet. Po përse thot shkrimi i shenjtë se biri i njeriut do të vuajë shumë dhe do të përçmohet? Megjithatë un po ju them se Elia ka ardhur dhe me të bën çfarë deshën, ashtu si shkrimi i shenjtë thot për të.
Kur erdhën te dishepujt e tjerë, pan rreth tyre një turm të madhe dhe skribët që po diskutonin me ta. Tër ajo turm u habit kur pa Jezuin. Njerëzit vrapuan tek ai dhe e përshëndetën. Jezui i pyeti,
çfarë po diskutoni me ta?
Njëri nga turma ju përgjigj,
mësues, të kam sjell ti mbir se e mundon një shpirt që nuk e lë të flas. Kudo që e kap, e përplas për dhe dhe a i nëzirë shkum nga goja, kërcëllin dhëmbët e mpijet. U thashe dhe dishepujve të tu që t'ja të bojnë, por nuk mundën.
Jezui i tha,
o breznie pa fe, edhe sa ko do t'je me ju? Deri kur do t'ju duroj? Sil mani këtu.
Ata e solën djaloshin të kaji. Kur e pa Jezuin, shpirti e shkundi me një herë djalin. A i ra për dhe dhe u rotullua duke i dal shkum nga goja. Jezui e pyeti baban e djalit,
sa kohë ka që është kështu?
A i u përgjigj,
qën fëmiri, disa herë e ka hedhur në zjarë dhe në ujë për ta vrarë,
nëse mundesh, ki dëmshuri për ne, edhe na ndihmo.
Jezu i tha,
nëse mundem, gjithçka është e mundur për atë që beson.
Me njëherë, baba i fëmijës thirri.
Besoj, o Zot, ndihmom në besimin tim të pakët.
Kur pa Jezu i se turma po mlidhej me vrap, e qortoi shpirtin e ndyrë dhe i tha,
shpirt çur dhe me mec, po të urdhëroj, dil prej ti e mos hyr më kur.
Shpirti përditi dhe si e shkundi mirë, doli prej ti e djali mbeti si i vdekur, sa që të gjithë thoshin,
ka vdekur.
Por Jezu i e mori përdore dhe ngriti. Atëherë djali u ngrit në këmbë. Kur hyri në shtëpin ku porrinin, dishepujt e pyetën veçmas,
përse ne nuk mundëm të dëbonim?
Jezu i u tha,
ky lloj shpirti nuk mund të dëbohet ndryshe, përveç se me lutje.
Pastaj u larguan që aty dhe kaluan në për Galile. Jezu i nuk donte ta merrte vesh njeri. Ai po mësonte dishepujt e tij dhe u tha,
biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Ata do ta vrasin, dhe pas tri ditësh, ai do të ngjallet.
Por ata nuk i kuptuan këto fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Arritën në Kafarnaum dhe kur hyri në shtëpin ku porrinin, i pyeti,
për çfarë po bisedonit me njëri tjetrin gjatë rrugës?
Ata heshtën, sepse gjatë rrugës kishin biseduar se kush nga ata ishte më i madhi. Pasi u ul, i thiri të 12-të dhe u tha,
nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet i fundit i të gjithve dhe shërbëtori i të gjithve.
Pastaj mori një fëmijë, e vuri mes tyre dhe duke e marrë në krah u tha,
kush pranon në emrin tim një fëmijë si ky, më pranon mua. Dhe kush më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar.
Joni i tha Jezuit,
mësues, pam një njeri që dëbonte djajt në emrin tënd dhe ja ndaluam, sepse nuk vinte pas nesh.
Por Jezui i tha,
mos ja ndaloni, se askush nuk mund të flas keq për mua sa po bën një vepër të fuqishme në emrin tim. Kush nuk është kundër nesh, është me ne. Nëse dikush do t'ju jap të pini një gotë ujë për shkak se jeni të Krishtit, me të vërtet po ju them, se ai nuk do ta humbas shpërblimin e tij. Nëse dikush shtyn në mëkat njërin prej këtyre të vegjëlve që besojnë në mua, për atë do t'ishte më mirë të lidhte në qafë një gurë të madh mulliri dhe të hidhej në det. Nëse dora jote të çon në mëkat, preje, është më mirë të ju ishi gjumtuar në jetën e vërtet, se sa t'i kesh të dyja duart e të shkosh në ferë, në zjarin që nuk shuhet. Dhe nëse këmba jote të çon në mëkat, preje, është më mirë të ju ishi qalë në jetën e vërtet, se sa t'i kesh të dyja këmbët e të të hedhi në ferë. Nëse syri të qonë në mëkat, nxirre, është më mirë të ysh me një sy në mbretërinë e Perëndis, se sa t'i kesh të dy syt e të të hedhi në ferë, atje ku tenja nuk ngordh dhe zjarri nuk shuhet. Në të vërtet, gjithçka do të kripet me zjarë. Kripa është e mirë, por nëse humbet shijen, si do t'ja ktheni? Kini krip në veten tuaj, dhe jetoni në paqe me njëri tjetrin.
Kapitulli 10.
Jezu i u largua që andej e shkoi në krahinën e Judes, përtej Jordanit, e përsëri turmat u mblodhën pranë tij. Ai filloi përsëri të mësonte siç e kishte zakon. Disa farisejnë ju afruan dhe për ta zënë në kurth e pyetën,
a është e lejueshme që burri ta ndaj gruan?
Jezu i u përgjigj,
çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu?
Ata i than,
Mojsiu ka lejuar të shkruhet gruas letra e ndarjes dhe të lihet.
Jezu i u tha,
ai ju ka shkruar këtë urdhërim për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj. Por që nga fillimi i krijimit Perëndia bëri mashkullin e femrën. Për këtë arsye burri do ta lërë baban e nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e vet. E të dy do të bëhen një trup i vetëm. Kështu ata nuk do të jenë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj atë që ka bashkuar Perëndia, njeriu të mos e ndaj.
Kur u kthyen në shtëpinë ku porrinin, dishepujt e pyetën përsëri për këtë gjë. Ai u tha,
kushdo që e ndan gruan e vet e martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore ndaj saj,
dhe kushdo që e ndan burrin e vet e martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore.
Atëherë i sollën disa fëmijë që të vinte duart mbi ta, por di shepujt i qortuan. Kur i pa, Jezui u zëmërua dhe u tha:
"Lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse mbretëria e Perëndisë u përket atyre që janë si ata. Me të vërtetë po ju them, se ai që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë, nuk do të hyjë në të."
Pastaj i mori në krah dhe i bekoi duke vënë duart mbi ta. Ndërsa po nisej për rrugë, dikush erdhi me vrap, i ra në gjunjë dhe e pyeti:
"Mësues i mirë, ç'duhet të bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?"
Jezui i tha:
"Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç Perëndisë. Ti i njeh urdhërimet. Mos vrit. Mos bëj tradhti bashkëshortore. Mos vidh. Mos bëj dëshmi të rreme. Mos mashtro. Ndero baban e nënën."
Ai i tha:
"Mësues, të gjitha këto i kam bërë që nga rinia ime."
Jezui e vështroi, ndjeu dashuri për të e i tha:
"Të mungon një gjë. Shko, shit çfarë ke. Jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eje e mëndiq."
Por ai u trishtua nga këto fjalë e u largua i mërzitur se kishte shumë pasuri. Jezui vështroi rreth rrotull e u tha dishepujve:
"Sa e vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë."
Dishepujt u shtangën nga fjalët e tij, por Jezui u tha përsëri:
"Bitemi, sa e vështirë është të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Është më e lehtë të kaloj një deve në përvrimën e gjilpërës, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë."
Ata u habitën te mase e i than njëri tjetrit:
"Po atëherë kush do të mund të shpëtohet?"
Jezui i vështroi e tha:
"Kjo është e pamundur për njerëzit, por jo për Perëndin, sepse për Perëndin gjithçka është e mundur."
Atëherë Pietri mori fjalën e tha:
"Ja, ne lam gjithçka dhe erdhëm pas teje."
Jezui i tha:
"Me të vërtetë po ju them, se askush nga ata që lanë shtëpi, vëllezëra, motra, nëna, bab, fëmijë ose ara për shkakun tim dhe për shkak të ungjillit, nuk do të mbetet pa marrë tani në këtë kohë, së bashku me përndjekjet, 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë e ara dhe jetën e amshuar në botën e ardhshme. Por shumë nga ata që janë të parët do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët."
Rrugës për në Jeruzalem, Jezui u prindte dishepujve. Dishepujt ishin të tmerruar, ndërsa të tjerët që i ndiqnin kishin frikë. Si i mori përsëri më një anë të 12-të, Jezui filloi t'u tregonte çfarë do t'i ndodhte.
"Ja, ne po shkojmë në Jeruzalem, dhe biri i njeriu do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve. Ata do t'a dënojnë me vdekje, dhe do t'u dorëzojnë paganëve. Këta do t'a tallin e do t'a pështyjnë, do t'a fshikullojnë e do t'a vrasin. Por pas 3 ditësh, ai do të ngjallet."
Jakobi e Gjoni, bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i than:
"Mësues, duam të bësh për ne gjithë shka që të kërkojmë."
A ju tha:
"Çfarë doni të bëj për ju?"
Ata i than:
"Na lejoj që në lavdin tënde të ulemi njëri në të djathën e tjetëri në të majtën tënde."
Por Jezui u tha:
"Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund të pini ju kupën që do të pi unë? Apo të pagzoheni me pagzimin që do të pagzohem unë?"
Ata ju përgjigjen:
"Mundemi."
Jezui u tha:
"Kupën që do të pi unë do të pini edhe ju, dhe do të pagzoheni me pagzimin që do të pagzohem edhe unë. Por që të uleni në të djathëna në të majtën time, nuk më takon mua ta vendos, sepse vendet u takojnë atyre për të cilët janë përgatitur."
Kur e dëgjuan këtë gjë, 10 të tjerët u zemëruan me Jakobin dhe me Gjonin. Por Jezui i thiri pran vetes dhe u tha:
"Ju e dini se ata që e mbajnë veten si krerë të kombeve sundojnë mbi to, dhe të mëdhejt e tyre ushtrojnë pushtet mbi to. Me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Por nëse dikush nga ju dëshiron të bëhet i madhë, le të jetë shërbëtori juaj. Dhe nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet shërbëtori të gjithve. sepse edhe biri njeriut nuk erdi që ti shërbejnë, por erdi për të shërbyer, e për të dhënë jetën e vetë si shpengim për shumë njerëz.
Kështu arritën në Jeriko, ndërsa po nisej që andej bashkë me dishepujt dhe me një turm të madhe, një lypës i verbër, Bartimeu, i biri i Timeut, rrinte ulur në anë të rrugës. Kur dëgjoi se po kalonte Jezui i Nazaretit, ai nisi të bërtiste.
Jezu, biri Davidit, ki mëshirë për mua.
Shumë veta e qortonin që të heshte, por ai thëriste edhe më fort.
Biri Davidit, ki mëshirë për mua.
Jezui ndaloi dhe tha:
"Thirreni."
Ata e thirrën të verbrin e i than:
"Merë zemër, ngrihu, a i po të thëret."
A i hodhi te i mantelin, brofi në këmb e shkoi te Jezui. Jezui i tha:
"Çfarë dëshiron të bëj për ty?"
I verbri u përgjigj:
"Mësues, dua që të shoh përsëri."
Atëherë Jezui i tha:
"Shko, besimi yt të shpëtoi."
Ati ju kthye me njëherë shikimi dhe shkoi pas Jezuit.
Kapitulli 11.
Kur ju afruan Jeruzalemit, pram Betfagës e Betanis, afërmalit të ullinjve, Jezu i dërgoj dy prej dishepujve dhe u tha:
"Shkoni në fshatin përball, dhe sa po të hyni do të gjeni të lidhur një kriç mbi të cilin nuk ka hipur ende askush. Zgjidheni dhe silleni. Nëse dikush ju thot ç'po bëni, i thoni: Zoti ka nevojë për të, dhe do t'ju akthej përsëri."
Ata shkuan dhe e gjetën kërriqin të lidhur afër një dere përjashta në rrugë dhe e zgjidhën. Disa njerëz që po rrinin aty u than:
"Përse po e zgjidhni kërriqin?"
Dy dishepujt u përgjigjen siç u kishte thënë Jezui dhe ata i lejuan. Pastaj e sollën kërriqin te Jezui, i hodhën përsipër rrobat e tyre dhe Jezui u ul mbi të. Shumë veta shtruan në rrugë rrobat e tyre, ndërsa të tjerë shtruan deg të këputura nëpër fusha. Ata që esnin për para ti dhe ata pas ti thërrisnin:
"Hosana!
Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit!
Bekuar qoftë mbretëria që vjen! Mbretëria e Davidit, atit ton!
Hosana në lartësinë e qiellit!"
Jezui hyri në Jeruzalem e shkoi në tempull. Ai vështroi gjithçka rreth rrotull dhe meqense tashmë ishte vonë, doli për të shkuar në Betani bashkë me të 12-të. Të nesërmen, pasi u kthye nga Betania, Jezuin e mori uria. Nga larg pa një fik që kishte gjethe dhe shkoi të shihte nëse do të gjente ndonjë fryt. Kur ju afrua, nuk gjeti asgjë përveç gjetheve, se nuk ishte koha e figjve. Atëherë i tha fikut:
"Mos ngrënd njëri kur fryt prej teje."
Dhe dishepujt e dëgjuan. Kur arritën në Jeruzalem, Jezui hyri në tempull dhe nisi të dëbënte ata që shisnin e blindin aty. Pastaj përngjysi tryezat e këmbyësve të parave dhe tryezat e tregtarëve të pëllumbave dhe slejon të njëri të mbartë të sende në për tempull. Jezui i mësonte dhe u thoshte:
"A nuk thot shkrimi i shenjtë, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje për të gjitha kombet? Por ju e keni bërë shpell kusarësh."
Kryepriftërinjt dhe skripët dëgjuan për këtë dhe kërkonin se si ta vrisnin. Në të vërtetë kishin frikë, sepse tër turma mahnitej me mësimin e tij. Kur ra muzgu, ata dolën nga qyteti. Në mëngjes, ndërsa po kalonin andej, pan fikun të tharë deri në rrënjë. Pietri u kujtua dhe i tha Jezuit:
"Mësues, shiko. Fiku që mallkove është farë."
Jezui u tha:
"Kini besim në Perëndin. Me të vërtet po ju them se nëse dikush i thot këti mali, ngriu e hidhu në det, dhe nuk ka dyshime në zemër, por beson se ajo që thot do të ndodh, kështu do të bëhet. Prandaj po ju them se çfarëdo që të kërkoni në lutje, besoni se do ta merrni, dhe kështu do të bëhet. Dhe kur ngriheni për të lutur, nëse keni diçka kundër dikujt, faleni atë, që edhe ati juaj që është në qiell, t'ju a fal pa udhësit tuaja."
Kur erdhën përsëri në Jeruzalem, Jezui po ecte në tempull dhe kryepriftërinjt, skribët e pleqt ju afruan dhe i than:
"Me që autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë autoritet që të bësh këto gjëra?"
Jezui u tha:
"Unë do t'ju bëj vetëm një pyetje.
Përgjigjmuni dhe du t'ju tregoj me që autoriteti bëj këto gjëra. Pagzimi Gjonit vinte prej qiellit apo prej njerëzve? Përgjigjmuni.
Atëherë ata i than njëri tjetrit:
Po të themi prej qiellit, do të na thotë, përse nuk i besuat atij? Po sikur të themi prej njerëzve.
Por kishin frikë nga turma, se të gjithë e mbanin Gjonin për profet të vërtet. Prandaj i than Jezuit:
Nuk e dim.
Dhe Jezui u tha:
As unë nuk ju them se me që autoriteti bëj këto gjëra.
Kapitulli 12.
Pastaj Jezui filloi të fliste me shëmbëlltyra.
Një njeri mbolli një vresht, e thuri me gardh, hapi një grop për të shtrydhur rrushin dhe ngriti një kull. Vreshtin u adha me qira disa vreshtarve dhe u largua në një vend të huaj. Kur erdhi koha e të vjelave, dërgoi një shërbëtor të vreshtarët që të merrte pjesën e vet nga prodhimi i vreshtit. Vreshtarët e kapën, e rrahën dhe e kthyen duar zbrazët. Atëherë ai dërgoi edhe një shërbëtor tjetër, por ata e goditën në kokë dhe e poshtruan. Dërgoi edhe një tjetër, por edhe këtë e vran. Dërgoi edhe shumë të tjerë, por disa i rrahën e disa i vran. I kishte mbetur vetëm një, biri i tij i dashur. Në fund e dërgoi tek ata duke thënë: Për ti mbir do të kenë respekt. Por vreshtarët i thanë njëri tjetrit: Ky është trashëgimtari. Ejani ta vrasim, dhe trashëgimia do të na mbetet neve. Atëherë e kapën, e vran dhe e hodhën jashtë vreshtit. Çdo të bëj Zoti i vreshtit? Do të vi, do t'i vrasë vreshtarët dhe do t'ju ajap vreshtin të tjerëve. A nuk i keni lexuar këto fjalë të shkrimit të shenjtë? Guri që ndërtuesit e hodhën tej, u bë guri i qoshes. Kjo është vepra e Zotit, dhe është e mrekullueshme në sytë tanë.
Atëherë ata kërkonin ta kapnin, sepse e kuptuan se shëmbëlltyrën e kishte thënë kundër tyre, por kishin frikë nga turma, prandaj e lanë dhe ikën. Pastaj dërguan të Jezui disa nga farisejnët dhe disa nga Herodianët për ta zënë në kurth për ndonjë fjalë. Kur erdhën i thanë:
Mësues, e dim se je i vërtet dhe pa pyetur për njerije, pa undikuar nga askush, umson të tjerve me vërtetësi ullën e Perëndis. A është e lejueshme t'i paguen taksat Cezarit apo jo? Duhet t'ja paguajmë apo nuk duhet?
Por Jezui, duke e njohur hipokrizinë e tyre, u tha:
Përse më vini në provë? Më sillni një monedhë që ta shoh.
Ata ja sollën. Atëherë ai u tha:
E kujt është kjo figurë, ky mbishkrim?
Ata i thanë:
Të Cezarit.
Jezui u tha:
Jepini Cezarit ç'është e Cezarit, dhe Perëndis ç'është e Perëndis.
Dhe ata u mrekulluan me të. Atëherë erdhën te Jezui disa saducejnë. Këta thonë se nuk ka ngjallje, prandaj e pyetën:
Mësues, Mojsiu në ka lënë të shkruar: Nëse një njeriu i vdes vllaj dhe lë pas gruan, por nuk lë fëmijë, ky duhet të martohet me gruan e vet për t'i dhënë trashëgimtar të vllajit. Na ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe kur vdiq, nuk la fëmijë. Me të vënë u martua edhe i dyti, por edhe ky vdiq pa lënë fëmijë. Po kështu dhe i treti, dhe që të 7 nuk lanë fëmijë. Në fund vdiq edhe gruaja. Pas ngjalljes, gruaja e kujt do të jetë ajo, meqense të 7 e patën për grua?
Jezui u tha:
Gaboheni, sepse nuk njihni as shkrimet e shenjta as fuqinë e Perëndis. Kur të ngjallen prej të vdekurve, njerëzit as nuk do të martohen, as nuk do të martojnë, por do të jenë si engjëjt në qiej. Sa për ngjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar në librin e Mojsiut, në pjesën që flet për shkurën, se si Perëndia i tha: Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve. Gaboheni rënd.
Një skrib që i kishte dëgjuar tek diskutonin, kur pa se u ishte përgjigjur drejt, e pyeti:
Cili është urdhërimi më i rëndësishëm?
Jezui u përgjigj:
Urdhërimi më i rëndësishëm është: Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është i vetmi Zot, dhe ti duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde. Nërsa urdhërimi i dytë është, duaje tjetrin si veten. Nuk ka urdhërime më të mëdha se këto.
Skribi i tha, mirë mësues, ti ke të drejtë kur thua se ai është një dhe se nuk ka të tjerë përveç ti. Ta duash me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë forcë dhe të duash tjetrin si veten, vlen më shumë se të gjitha shkrumbimet e kafshëve dhe flijimet.
Kur pasi u përgjigj me mend, Jezu i tha,
ti nuk je larg nga mbretëria e Perëndis.
Dhe askush nuk kishte guxim ta pyeste më. Ndërsa po mësonte njerëzit në tempull, Jezu i pyeti,
e si mund të thonë skribët se Krishti është biri i Davidit? Vetë Davidi ka thënë me anë të Shpirtit të Shenjtë, i tha Zoti, Zoti tim, ulu në të djathtën time, derisa ti vërë miqtë tunë në këmbët e tua. Kur vetë Davidi e thret Zot, si mund të jetë ai biri i ti?
Dhe turma e madhe e dëgjonte me ëndje, dhe ndërsa i mësonte, u thoshte,
ruhuni nga skribët që kënaqen kur mbajnë rroba të gjata, me qëllim që të tjerët i përshëndesin sheshëve publike, që zen vendet e para në për sinagoga dhe kryet e vendit në për festa, që përlajnë pasurit e vejushave dhe luten gjatë për të rënë sy. Këta do të marrin dëshkim më të rëndë.
Si ullë për balarkës së thesarit, Jezu i shikon të turmën që hithte moneda të vogla në thesar. Shumë të pasur hithnin shumë para. Aty erdi një vejush e varfër dhe hodhi dy moneda bakri, do me thënë një kuadrant. Jezu i thiri dishepujt e u tha,
me të vërtet po ju them, se kjo vejush e varfër hodhi në arkën e thesarit më shumë se të gjithë të tjerët, sepse të gjithë dhanë nga tepricat e tyre, nërsa ajo në varfërinë e saj, dha gjithçka që kishte për të jetuar.
Kapitulli 13.
Kur dolën nga tempulli, njëri prej dishepujve i tha,
mësues, shiko zhgurët që ndërtesa.
Jezu i tha,
a i shek të ndërtesa të mëdha, nuk do të mbes gur mbi gur pa u rëzuar.
Kur ul në malin e ullinjve për bal tempullit, Pietri, Jakobi, Gjoni dhe Andrea e pyetën Jezuin veçmas,
na thuaj kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do t'jetë shenja, se të gjitha ato do të përmbushen.
Atëherë Jezui filloi t'u thoshte,
hapni sytë se mos ju mashtron njëri. Shumë veta do të vinë në emrin tim, do të thonë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Kur të dëgjoni për luftra e lajme luftrash, mos u tronditni. Këto duhet të ndodhin, por ky nuk do të jetë ende fundi. Një komb do të ngrihet kundër një kombi tjetër, dhe një mbretëri kundër një mbretërie tjetër. Në disa vende do të ketë tërmete e zibuke. Ky do të jetë fillimi i dhimbjeve të lindjes. Por kini kujdes për veten, se do t'ju dorëzoj në për sinedra dhe do t'ju rahi në për sinagoga. Për shkakun tim do t'ju nxjerrin që të dëshmoni para princërve e mbretërve. Por më parë, ungjilli duhet t'u predikohet të gjitha kombeve. Kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni se çfarë do të thoni, por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast. Sepse nuk do t'jeni ju ata që flisni, por Shpirti i Shenjtë. Vëllai do t'a dorëzoj vëllan, që ta dënojnë me vdekje, e babai të birin. Bijt do të ngrihen kundër prindërve dhe do t'i çojnë drejt vdekjes. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por ai që do të qëndrojë deri në fund, do të shpëtohet. Po kur të shihni tmerrin e shkretimit, që qëndron atje ku nuk i takon,
kush lexon le ta kuptoj.
Atëherë ata që janë në Jude le ta rratisen maleve. Ai që do të ndodhet mbi çati të mos bres, e të mos hyj brenda për të marrë gjë nga shtëpia e tij. Ai që do të jetë në ar, të mos kthehet prapa për të marrë mantelin. Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëkojnë fëmijën ato ditë. Lutuni që kjo të mos ndodhë në dimër, sepse në ato ditë do të bjerë një mjerimi pa parë në njëherë deri më sot, që kur Perëndia krijoi gjithçka. Dhe të tillë mjerim nuk do të ketë më kurrë. Po të mos i kishte shkurtuar Zoti ato ditë, nuk do të shpëton të asë njëri.
por për hir të atyre që ka zgjedhur, ai i shkurtoi ato ditë. Nëse dikush ju thot, ja ku është Krishti, ose ja është këtu, mos i besoni. Do të dalin Krisht të rrem e profet të rrem, që do të bëjnë mrekulli e shenja, që mundësisht të mashtrojnë edhe të zgjedhurit. Por kini kujdes, unë ju paralajmërova për të gjitha. Në ato ditë, pas pikëllimit, dielli do të errësohet dhe hëna nuk do të ndriçojë. Yje do të bie nga qielli dhe pushtetet që janë në qiell do të tronditen. Pastaj do të shohin birin e njeriut, duke ardhur mbi re me pushtet të madhe me lavdi. Atëherë ai do të dërgojë engjëj dhe do të mbledh të zgjedhurit e tij nga të katër anët, prej skajeve të dheut deri te skajet e qiellit. Mësoni nga shëmbulltyra e fikut. Sapo dega e tij bëhet e njom dhe nxjerr gjethe, ju e dini se po afrohet vera. Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se fundi është afër, te dera. Me të vërtet po ju them, se kjo brezni nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli e toka do të shkojnë, por fjalët e mia, jo. Askush nuk e di atë ditë apo atë orë, as engjëjt në qiell, as biri, por vetëm Ati. Kini kujdes dhe rini zgjuar, se nuk e dini kur do të vi koha. Kjo është si puna e atij njeriut që niset për rrugë. Ai largohet nga shtëpia, i cakton se cilit shërbëtor punën e vetë, dhe urdhëron në rojtarin e derës që të rrisë zgjuar. Prandaj rrini zgjuar, se nuk e dini kur do të vi Zoti i shtëpisë, në mbrëmja në mesnat, në agima në mëngjes, që nëse vjen befasisht, të mos ju gjejë në gjumë. Atë që ju them juve, u a them të gjithve. Rrini zgjuar.
Kapitulli 14.
Pas dy ditësh, ishte Pashka dhe festa e bukëve të pambrujtura. Kryepriftërinë dhe skribët kërkonin se si ta kapnin me dredhi e ta vrisnin Jezuin, prandaj thoshin:
jo gjatë festës, që të mos ndodhë në një trazirë në popull.
Jezui ishte në Betani, në shtëpin e Simon të Lebrosurit. Ndërsa porinte në tryez, erdi një grua që mbante një enë alabastri me mirë nardi të kulluar, që kushtonte shumë shtrejnë. Ajo e theu enën dhe e derdhi mirën mbi kokën e Jezuit. Aty gjendeshin disa veta që i than njëri tjetrit të zëmëruar:
pse u bë gjithë ky shpenzim i kot i mirës? Kjo mirë mund të ishte shitur për më shumë se 300 denar dhe këto tu ishin dhënë të varfërve.
Dhe e qërtuan gruan, por Jezui u tha:
lëreni të qetë, përse e mundoni? Ajo bëri për mua një vepër të mirë. Të varfërit i keni gjithmonë me ju, dhe mund të bëni mirë kur të doni, por mua nuk më keni gjithmonë. Ajo bëri atë që kishte mundësi, që tani ma leo trupin me mirë për varrim. Me të vërtet po ju them, se kudo që të shpallet ungjilli në mbar botën, do të tregohet në kujtim të saj kjo që bëri.
Atëherë Judi Iskarioti, njëri prej të 12-ve, shkoi te kryepriftërinjt që tu adrozonte Jezuin. Kur e dëgjuan këtë gjë, ata u gëzuan dhe i premtuan se do t'i jepnin para. Kështu ai kërkonte kohën e përshtatshme për ta tradhtuar. Ditën e parë të festës së bukëve të pambrujtura, kur flijohej qengji i Pashkës, dishepujt i than Jezuit:
ku dëshiron të shkojmë ta përgatisim darkën e Pashkës?
Ai dërgoi dy prej dishepujve të tij dhe u tha:
shkoni në qytet, e do të takoni një njeri që mban një shtam me ujë. Ndiqeni dhe atje ku të hyj ai, i thoni të zotit të shtëpisë: mësuesi pyet ku është dhoma e pritjes ku mund të ha darkën e Pashkës me dishepujt e mi. Dhe në katin e sipërm, ai do t'ju tregojë një dhomë të madhe e të bërë gati. Aty na e shtroni darkën.
Dishepujt u nisën, shkuan në qytet, gjetën gjithçka siç u kishte thënë Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Në mbrëmje Jezui erdhi me të 12-tët. Ndërsa ishin ulur e po hanin, Jezui tha:
me të vërtet po ju them, se njëri nga ju që po ha me mua do të më tradhtoj.
Ata filluan të trishtohen dhe i thoshin një nga një:
mos jam unë?
Ai u tha,
është njëri nga të 12-et. Ai që po ngjyen kafshatën në të njëjtën pjatë me mua. Biri i njeriut po shkon, sikurse është shkruar për të. Por mirë ai njeri që tradhton birin e njeriut. Por atë njeri do të kishte qenë më mirë të mos kishte lindur.
Kur po hanin, mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu, u dha atyre dhe tha:
Merrni, ky është trupi im.
Mori edhe kupën, tha lutjen e falënderimit, u dha atyre, e ata pinë të gjithë prej saj, dhe u tha:
Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes, që derdhet për shumë njerëz. Në të vërtet po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardis, deri ditën që do ta pi të re në mbretërinë e Perëndis.
E si kënduan një himn, shkuan në malin e ullinjve. Jezu i u tha:
Ju të gjithë do të humbisni besimin në mua, sepse shkrimi i shenjtë thot: Do të godas bariun dhe dele do të shpërndahen. Po kur të ngjallem do të shkoj përpara jush në Galile.
Pietri i tha:
Edhe nëse të gjithë do të humbasin besimin, unë nuk do ta humbas.
Jezu i tha:
Me të vërtet po të them, se po këtë natë, para se të këndoj gjeli dy herë, ti do të më mohosh tri herë.
Por ai nguli këmbë:
Edhe nëse duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj.
Kështu than të gjithë. Pastaj shkuan në një vend që quhej Getsemani, dhe Jezu i tha dishepujve të tij:
Rini këtu sa të lutem.
Mori me vete Pietrin, Jakobin e Jonin dhe filloi të ndjente frikë dhe ankth. Pastaj u tha:
Shpirti im është i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar.
Pasi shkoi pak më tej, ra përdhe dhe lutej që, po të ishte e mundur, të largoheshin prej tij ato çaste vuajtjesh. Atëherë tha:
Aba, Atë, gjithçka është e mundur për ty. Largoje këtë kupë prej meje. Megjithatë, jo çfarë dua unë, por çfarë do ti.
Pastaj erdhi, i gjeti duke fjetur dhe i tha Pietrit:
Simon, po fle? A nuk mundet të rish zgjuar as edhe një orë? Rrini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim. Se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët.
Sërish u largua dhe u lut, duke thënë të njëjtat fjalë. Kur u kthye përsëri, i gjeti duke fjetur, sepse u ishin rënduar sytë. Ata nuk dinin si t'i përgjigjeshin. Pastaj erdhi për të tretën herë dhe u tha:
Ende po flini e po pushoni? Mjafton. Erdhi ora. Ja. Biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Ngrihuni të shkojmë. Ja po afrohet ai që po më tradhton.
Dhe në atë çast, ndërsa Jezu i ishte ende duke folur, erdhi Juda, njëri prej të 12-ve, bashkë me një turm me shpata e shkopi, të dërguar nga kryepriftërinjt, skribët dhe pleqt. Tradhtari u kishte dhënë këtë shenjë:
Jezu i është ai që unë do të puth. Kapeni dhe ruajeni mirë.
Dhe menjëherë ju afrua Jezuit e i tha:
Mësues.
Dhe e puthi. Atëherë ata e kapën dhe arrestuan. Njëri nga ata që ishin aty nxori shpatën, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin. Jezui u tha:
Pas keni ardhur të më merrni me shpatë e shkopi si ti isha kusar? Unë isha çdo ditë mes jush në tempull, duke mësuar njerëzit, dhe nuk më kapët. Por kjo u bë që të përmbushen shkrimet e shenjta.
Atëherë të gjithë e braktisën dhe ikën. Njëri i mbështjellë vetëm me një copë prej liri, po e ndiqte. Rojat e kapën, por ai lëshoi copën prej liri e iku lakuriq. Atëherë e dërguan Jezuin te kryeprifti dhe mblodhën aty të gjithë kryepriftërinjt, pleqt dhe skribët. Pietri e ndoqi nga larg deri brenda oborrit të pallatit të kryepriftit dhe ul me shërbëtorëve duke u ngrohur pranë zjarrit. Ndërkohë kryepriftërinjt dhe gjithë sinedri kërkonin dëshmi kundër Jezuit për ta dënuar me vdekje, por nuk gjenin. Shumë vetë i jepnin dëshmi të rreme kundër tij, por dëshmitë e tyre nuk përkonin. Disa të tjerë u ngritën e dhanë dëshmi të rreme kundër tij dhe thanë:
Ne kemi dëgjuar të thotë: Do ta shkatroj këtë tempull të bërë nga duart e njerëzit dhe për 3 ditë do të ndërtoj një tjetër që nuk është ndërtuar nga duart e njeriut.
Por as dëshmia e tyre nuk përkonte. Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të sinedrit dhe e pyeti Jezuin.
Nuk ke asgjë për të thënë për çfarë po dëshmojnë kundër teje?
Por Jezui i heshti dhe nuk dha asnjë përgjigje. Kryeprifti e pyeti përsëri.
A je ti Krishti, biri i të bekurit?
Jezui ju përgjigj.
Unë jam. Do të shihni birin e njeriu të ulur në të djathtën e Perëndisë së pushtetshëm, duke ardhur mbi ret e qiellit.
Kryeprifti shqeu rrobat e veta e tha.
Ç'na duan ma dëshmitarët? Ju e dëgjuat fyrin që i bërit Perëndisë. Cili është vendimi juaj?
Dhe të gjithë e gjykuan se ishte fajtor për vdekje. Disa filluan të pështynin, të imbulonin fytyrën dhe të godistin duke i thënë.
Gjeje kush të goditi.
Edhe rojët e godistin me shuplaka. Në ca Pietri ishte poshtë në obor, erdi njëra nga shërbëtoret e kryepriftit dhe kur e pa Pietrin duke u ngrohur, i anguli syt e i tha.
Edhe ti ishe me Jezuin e Nazaretit.
Por ai e mohoi dhe tha.
Nuk po e marr vesh dhe as nuk po e kuptoj se ç'thua.
Pastaj doli jashtë në hyrje të oborit dhe ndërkohë këndoi gjeli. Shërbëtoria e pa dhe filloi t'u thoshte përsëri atyre që ishin aty.
Ky është një prej tyre.
Por ai e mohoi përsëri. Pas pak, ata që ishin aty i than Pietrit sërish.
Me siguri që je një nga ata, sepse je Galileas.
Por ai filloi të mallkoje të bënte be.
Nuk e njoh këtë njeri për cilin po flisni.
Atë çast, këndoi gjeli për të dytën herë. Atëherë Pietrit ju kujtua që kishte thënë Jezui.
Për para se gjeli të këndoi dy herë, ti do të më mohosh 3 herë.
Dhe filloi të qante.
Kapitulli 15.
Në mëngjes herët, kryepriftrinjt së bashku me pleqt, skribët dhe gjithë sinedrin, pasi u këshilluan, e lidhën Jezuin, e morën dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti.
A jeti mbreti i judenjve?
Jezui ju përgjigj.
Ti vetë po e thua.
Ndërkaq, kryepriftrinjt e padisnin për shumë gjëra, dhe Pilati e pyeti përsëri.
Nuk po jep asnjë përgjigje? Shiko për sa gjëra po të padisin.
Por Jezui nuk ju përgjigj për asgjë. Gjë që e çuditi shumë Pilatin. Për çdo fest Pashke, Pilati lironte një të burgosur sipas kërkesës së turmës. Një njeri që quhej Baraba, gjendej në burg bashkë me disa kryengritës të tjerë që kishin bërë një vrasje në një kryengritje. Atëherë erdhi turma dhe filloi t'i kërkonte Pilatit atë që ai e kishte zakon të bënte për ta. Pilati i pyeti:
"A doni t'ju liroj mbretin e judenjve?"
Sepse ai e kishte kuptuar se kryepriftrinjt ja kishin dorëzuar Jezuin nga Smira. Por kryepriftrinjt e nxitën turmën që në vend të tij të lironte Barabën. Pilati u tha përsëri:
"Atëherë çfarë doni të bëjë me atë që e quani mbret të judenjve?"
Ata thirrën përsëri:
"Kryqëzoje!"
Por Pilati u tha:
"Përse? Ç'të keqje ka bërë?"
Atëherë ata thirrën edhe më fort:
"Kryqëzoje!"
Kështu Pilati, për të kënaqur turmën, liroi Barabën dhe pasi e fshikulluan Jezuin, e dorëzoi që ta kryqëzonin. Atëherë ushtarët e morën Jezuin dhe e futën në oborin e pallatit, domethënë në pretorium, dhe mblodhën gjithë kohortën. E veshën me një mantel të purpur dhe pasi thurën një kuror me gjemba, ja vunë në kokë. Pastaj filluan t'i thoshin:
"Të përshëndesim, o mbreti i judenjve!"
E godisnin në kokë me kallam, e pështynin dhe duke rënë në gjunjë, përkuleshin para tij. Pasi e tallën, ja hoqën mantelin e purpur dhe e veshën me rrobat e veta. Pastaj e nxorën jashtë për ta kryqëzuar. Atëherë detyruan një kalimtar që po kthehej nga Ara, një farë Simoni nga Kirena, i ati i Aleksandrit dhe i Rufit, të mbartë të kryqin e Jezuit. Kështu e quan Jezuin në vendin e Golgotës, që do thot vendi i Kafkës, dhe i dhanë verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Pastaj e kryqëzuan dhe hodhën short për të ndarë rrobat e tij, që të shihnin çfarë do t'i binte secilit. Ishte ora 9 e mëngjesit kur e kryqëzuan. Mbishkrimi me shkakun e dënimit thoshte: mbreti i judenjve. Bashkë me të kryqëzuan edhe dy kusar, njëri në të djathtë e tjetri në të majtë të tij. Kalimtarët e fyenin, tundnin kokën e thoshin:
ti që do ta shkatroje tempullin edhe do ta ndërtoje për 3 ditë, shpëto veten edhe zbrit nga kryqi.
Edhe kryepriftrinjt me skribët e tallnin dhe thoshin:
të tjerët i shpëtoi, ndërsa vete nuk e shpëtua ka dot. Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi, që të shohim e të besojmë.
Edhe ata që ishin kryqëzuar bashkë me të e përqeshnin. Në mesdit u bë errësirë në gjithë tokën deri në orën 3 të pasdites. Në orën 3 pasdite, Jezu i thiri me zë të lartë:
Eloi, Eloi, lema sabakthani.
Që përkthyer do të thot: Perëndia im, Perëndia im, pse më braktise? Disa nga ata që ishin aty, kur e dëgjuan, thanë:
ja, po thërret Elian.
Diku shkoi me vrap dhe pasi ngjeu një sfungjer në uthull, e vuri në një kallam, ia drejtoi Jezuit dhe tha:
prisni, të shohim nëse do të vijë Elia për ta zbritur.
Jezu i lëshoi një britëm të madhe edhe shpirt. Atëherë, veli i tempullit u gris më dysh, nga lartë deri poshtë. Dhe centurioni, që rrinte për balti, kur e pa duke dhënë shpirt në atë mënyrë, tha:
me të vërtet, ky njeri pas ka qenë biri i Perëndis.
Aty gjendeshin edhe disa gra që shikonin nga largë. Ndërto ishin Maria Magdalena, Maria nëna e Jakobit të vogël dhe Jozes, si dhe Saloma, të cilat e kishin ndjekur dhe i kishin shërbyer kur Jezui ishte në Galile. Ishin edhe shumë të tjera që kishin ardhur me të në Jeruzalem. Tashmë kishte rënë mbrëmja dhe ishte e premte, do me thënë vigjilja e së shtunës. Jozefi nga Arimatea, antari respektuar i Sinedrit, që gjithashtu priste mbretërinë e Perëndis, shkoi me guxim te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Pilati, i çuditur që tashmë kishte vdekur, thirri centurionin dhe e pyeti nëse kishte shumë kohë që kishte vdekur. Pasi u njoftua nga centurioni, ia dha kufomën Jozefit. Ky bleu një pëlhur prej liri, e zbriti kufomën nga kryqi dhe pasi e mbështolli, e vuri në një varr të hapur në shkëmb. Pastaj rrokullisi një gur mbi grykën e varrit. Ndërkaq Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jozes, e pan ku e vun Jezuin.
Kapitulli 16.
Pasi kaloi e shtuna, Maria Magdalena, Maria nëna e Jakobit dhe Saloma blen vajra e rëmirë që të shkonin për të lyer trupin e Jezuit. Të dielën, herët në mëngjes, shkuan te varri sapo kishte lindur dielli. Ato i than njëra tjetrës:
kush do të na rrokullis gurin nga kryka e varrit?
Por pan dhe vun re se guri ishte rrokullisur edhe pse ishte tepër i madh. Hyn pra në varr dhe pan një djalosh të veshur me një rrobë të bardhë që rrinte ulur në të djathtë dhe u shtangën. Por ai u tha:
mos kini frikë. Ju kërkoni Jezuin e Nazaretit, të kryqëzuarin. Ai u ngjall, nuk është këtu. Ja vendi ku e kishin vënë. Tani shkoni. U thoni dishepujve të tij dhe Pietrit se ai po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni, siç u ka thënë.
Ato dolën dhe ikën nga varri se ishin të friksuara dhe të tmerruara. Nga frika nuk i than gjë askujt. Pasi u ngjall në mëngjesin e së dielës, Jezu i u shfaq në fillim Maria Magdalenës, prej së cilës kishte dëbuar 7 djaj. Kjo shkoi të lajmëronte ata që kishin ndenjur me të, që ishin në zi dhe vajtonin. Kur dëgjuan se Jezu ishte gjall dhe se ajo e kishte parë, ata nuk deshën ta besonin. Pas këtyre Jezui u shfaq në një trajt tjetër dy dishepujve, që po estin drejt fshatit. Edhe ata u kthyen për të lajmëruar të tjerët, po as këtyre nuk deshën të besonin. Në fund ju shfaq të 11-ve, ndërsa po hanin, edhe i qortoi për mosbesimin e tyre dhe për ngurtësinë e zemrës, nga që nuk u kishin besuar atyre që e kishin parë të ngjallur. Jezui u tha:
shkoni në të gjithë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Ai që do të besojë dhe do të pagëzohet, do të shpëtojë. Por ai që nuk do të besojë, do të dënohet. Këto do të jenë shenjat që do të shoqërojnë ata që besojnë. Do të dëbojnë djajin në emrin tim. do të flasin gjuhë të reja, do të marrin gjerpri në duar, dhe nëse do të pinë ndonjë helm, nuk do të bëjdëm. Do të vënë duart mbi të smurët, dhe këta do të shërohen.
Zotë Jezu, pas i foli me ta, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathën e Perëndis. Atëherë ata u nisën dhe predikuan kudo, ndërkohë që Zoti vepronte së bashku me ta dhe vërtetonte fjalën me mrekullitë që e shoqëronin. Gratë ja treguan Pietrit shkurtimisht të gjitha porositë. Pastaj vetë Jezui, nëpërmjet dishepujve, e përhapi nga lindja deri në Perëndim predikimin e shenjtë dhe të paprishëm të shpëtimit të amshuar. Amen.